hosty.
Dnešní povídání v pořadu Máme hosty bude o zvířatech, a to především o koních, protože tady mám k tomu lidi povolané, odborníky, paní inženýrku Lenku Godhardovou a pana inženýra Vladimíra Zvěřinu. Pěkný den vám oběma přeji.
Dobrý den přejem.
Dobrý den.
Dobrý den. Uvítala jsem tady také kočičku, která se jmenuje Sisi, a teď se mi právě dívá do počítače, co tam je zajímavého. Paní Godhardová, to je vaše, když se tady takhle odbočíme trochu.
Co zmizí dneska s sebou, teda omlouvám se za to velice, ale je pravda, že ona je taková jako velice společenská a myslím, že se velice dobře chová, takže to bude takový pro ní asi zajímavý zážitek a myslím si, že možná i tady poprvé je v rozhlase nějaká kočička.
No, ale víte, že máte pravdu? Ne, měli jsme tady už, měli kolegové, kteří mají své kočičky, tak už tady byla, ale přímo na vysílacím pochybuju. Pejsky určitě, koně jsme tady taky ještě neměli, ale budeme si o nich povídat. Vy jste přivedla dnes inženýra Vladimíra Zvěřinu. My jsme tady ještě moc nehovořili o různých typech, disciplínách v jezdectví.
Ano, ano, my jsme zatím hovořili více o chovu koní, o tom vlastně třeba, jaká plemena se používají, jak ta plemena se dělí a vlastně konkrétně potom o těch jednotlivých plemenech a zpravidla zástupci, buď vedoucí chovatelských svazů, čili předsedové, tak tady o nich pohovořili. No ale protože právě ti koni mají také své využití, tak si myslím, že bychom právě postupně mohli také zabrousit do jednotlivých disciplín. A takovým specialistou tady ve východních Čechách právě na jezdecký sport je pan inženýr Zvěřina. My se spolu samozřejmě už dlouhou dobu známe a on by nám pohovořil o tom, jak tady, kolik tady vlastně taky vůbec je jako lidí, kteří se o to zajímají, a protože východní Čechy, tak jsou z dlouhodobého hlediska takový opravdu koňařský kraj. Mm. Mají opravdu po Čechách výjimku a konec konců máme to tady ve znaku, že?
My jsme si právě povídali během písničky s vámi, pane inženýre, o tom, že vy jste nebyl úplně u těch začátků, že od narození nejste koňákem. Proto vám bude blízké i to laické povědomí nebo i mé laické otázky směřované k našim posluchačům. Tak jak to bylo s vámi a seznámením?
Je to tak, já jsem se ke koním dostal vlastně až, jak se říká, přes děti. Mm-hmm. Moje dcery chtěly chodit, jak se říká, ke koním, pak začaly sportovat a pokud chcete, aby vám děti trošičku něco dělali, tak se to musíte trošičku zajímat. No a tím jsem se do toho postupně dostal, začal jsem pořádat i nějaká soustředění, aby ty děti měly možnost tréninku, a protože původním povoláním jsem programátor a při závodech je potřeba zpracovávat výsledky, tak jsem se přes své kamarády dostal ke zpracování výsledků a takhle postupně jsem se do toho zabořil až tolik, že dneska pracuji jako sekretář tady východočeské oblasti České jezdecké federace.
No tak můžete poděkovat vašim dcerám teď za vaši současnou práci. Je to práce nebo koníček, abychom si to ještě rozlišili?
Je to něco napůl.
Dobře.
Je to hodně práce a hodně koníček.
Aha. A jakými sporty se zabývali nebo zabývají ještě vaše dcery konkrétně?
Ono je to tak, že u těch děvčat, u řady z těch děvčat to časem skončí, takže moje dcery už nesportují, ale ke koním chodí obě chodí v podstatě, mají to jako hobby, ne jako sport, ale jako hobby.
A kam se tady dá vůbec v Pardubicích chodit ke koním, když jsme u těch dětí, u těch děvčat?
Tohle je trošičku problematičtější záležitost, protože takové oddíly, jako byly kdysi, kde byly v podstatě oddílové koně a byli tam cvičitelé nebo trenéři, tak takových oddílů je hodně málo. Dřív to bylo tak, že to děcko, než si takzvaně sedlo na koně, tak několik měsíců muselo v té maštali chodit, pomáhat, pracovat, čistit koně. Teprve když se osvědčilo, tak dostalo příležitost asi sednout a pod zkušeným cvičitelem nebo trenérem začalo teprve svoje první kroky. Dneska většina těch koní, nebo prakticky všechny ty koně, jsou v soukromém vlastnictví, ale jsou tady kluby, kam se dá dajít, nebo dá se koupit hodiny jízdy i s výukou nebo bez výuky, takže takových klubů, které to tady provozují a v podstatě si tím přivydělávají na svou činnost, je celá řada. A pak samozřejmě záleží na tom děcku, na jeho zájmu a v neposlední řadě na podpoře rodičů, jestli to dítě bude sportovat nebo nebude sportovat, když bude chtít.
Já si vzpomínám, že v Draškově jsme natáčeli reportáž, tam také je takový kroužek dětí a že tam byl jeden chlapec dokonce mezi těmi děvčaty 12-13 letými, jeden chlapec obdivovaný. Ti kluci jsou spíše výjimeční tady v tom věku.
Je to tak, že pokud se týká těch kategorií dětí, juniorů a mladých jezdců, tak těch kluků je tam opravdu hodně málo. Nevím, čím to je, spíš k tomu tíhnou dívky.
Myslím, že si vytvoří ten vztah krásný k tomu koni v té pubertě.
Vy jste tady zmínila ten Draškov a tam to provozuje Mirek Klinec domů a jeho takové heslo je, že pro ta děvčata je kůň přechodem mezi panenkama a chlapcema, takže možná je na tom něco tak i v tomhletom smyslu.
Mm-hmm. Paní Godhardová, zaspomínejte na vaše dětství, také jste se dostala takhle ke koním, k tomu sportu jezdeckému.
Přesně tímto způsobem, tak. Byl jezdecký oddíl a tak jsem tam začala chodit, taky pomáhat, takže pochopitelně jsme více pracovali, než jsme jezdili, tak to teda dřív chodilo. No a tenkrát teda ještě to bylo takové půl na půl, se dá říct, jo? Že půl byli hoši, půl děvčata, ale skutečně teď v těch takových ke konci 80. let, 90. leta prostě děvčata převažují. A když bychom se podívali i třeba na takovou školu do Kladrub, tam také je téměř 100 děvčat a takových třeba 10-20 hochů, takže to je feminizace obrovská, ale není to jenom v naší republice, je to všude. Když se podíváme po Evropě, když se podíváme i do Ameriky, tak zkrátka ta děvčátka inklinují těm koním velice silně. Zřejmě je tam možná také něco takového, že oni mají pocit, že se potřebují o někoho starat. A tohle to je přece jenom velká starost, tak to je jedna věc. A potom já si teda myslím, že když tam ta děvčata už chodí, tak je to pro ně do budoucna velice pozitivní, protože oni se naučí pracovat, oni se naučí zodpovědnosti, tolika pozitivním věcem, to pak ještě můžeme probrat.
Dokonce jsou i tábory s touto tematikou zaměřené. Moje dcerka byla v létě zrovna na táboře, bylo to někde na Chrudimsku, teď nevím přesně ta vesnička. A tam mají taky koně a ty děcka, opět dívky především, se tam starali, chodili tam na tu farmu, jezdili a bylo to docela zajímavé. Ale záleží hodně na lidech, kteří je to učí. O tom už jste se zmínil, pane Zvěřino, že by to měli být odborníci.
Je to v podstatě jako všude, vždycky záleží na tom, na jakého člověka narazíte, jestli je to solidní a zodpovědný člověk, který to vede poctivě a nedělá si z toho zlatý
biznis.
Nebo jenom biznis. Ono vždycky je to o biznise, protože kůň není levný koníček a ty peníze to stojí, takže ty lidi si na to nějakým způsobem musí vydělat, ale mělo by to být v nějaké rovnováze vždycky.
Za chvíli budeme pokračovat v našem povídání. Pokud byste se chtěli našich hostů na cokoliv zeptat, tak můžete, jsme tady pro vás otevření.
Máme hosty.
Našimi dnešními hosty jsou inženýr Vladimír Zvěřina a inženýrka Lenka Godhardová. Zabývají se, jsou to koňáci, můžeme to takhle říci, abych nehovořila dlouze. A teď momentálně bychom chtěli pohovořit o těch základních disciplínách, které už se učí v podstatě děti nebo ty dívky, o kterých jsme tady před chvílí mluvili, když se naučí postarat se o koně, vědí, co baští, vědí o něm nějaké ty základní věci, učí ho vodit nejprve a potom si na něj tedy sednou a je těžké naučit se jezdit na koni, aniž bychom mu ubližovali takové ty základní věci, než vůbec můžeme přistoupit k nějakému sportu, pane Zvěřino.
No, takový pravidlo jedno říká, že než se člověk dobře naučí jezdit, musí strávit už jim 1000 hodin v sedle. A zdá se to hodně, ale pokud chcete opravdu dobře jezdit, tak je to hodně koníček náročný na čas. Prakticky denně by ty děti u těch koní měly být a měly by samozřejmě být vedeni nějakým zkušeným cvičitelem nebo trenérem. Mm-hmm. Začíná se úplně základním pohybem toho koně, to je v kroku, když zvládnou dobře sedět v kroku a mají klidné ruce, to znamená neublížují tomu koni, jak se říká, v hubě, přes ty otěže a přes údidlo.
Klidné tak, ruce znamená, že s tím nějak necelou, mají prostě neklepou, jsou v klidu.
Drží rovnováhu, mají to tělo vybalancované na tom koni, jdou, prostě cítí pohyb toho koně, tak se přechází na rychlejší způsob pohybu, to znamená klus a potom cval. A když tohleto všecko zvládnou, tak potom tyhle základy se učí většinou na jízdárně a teprve, když tohle to všechno zvládnou, tak mohou vyjít někam na výšky. Je to v podstatě z důvodu bezpečnosti, protože kůň je velice silné zvíře a velice rychlé zvíře. Ne, že bych chtěl ublížit, takových koní je velmi málo a pokud takový jsou, tak většinou jim ublížil člověk, oni si to pamatují. Ale tím, že to je velké a rychlé zvíře a v jeho genetické výbavě je v podstatě dáno útěk jako záchrana, tak on v podstatě vykopne a uteče. Nechce ublížit, on se brání.
Rozumím.
Jo? A z tohoto důvodu je potřeba opravdu se naučit toho koně dobře ovládat, než se vyjede někam do terénu.
Já jsem si to napsala. Krok, pak je klus a pak je cval. A jsou jednotlivé povely, kterými tomu koni říkáme, tak teď už klusej, teď už cválej.
Takové povely samozřejmě jsou, ale nejsou hlasové. Ty pomůcky se dávají tělem, sedem.
To už pozná ten kůň podle svého jezdce, který je tedy zkušený. Běda, pokud je neskušený tedy. Kdyby se mnou začal sválat, tak nevím, jak by to dopadlo.
Tak to už samozřejmě záleží na šikovnosti toho člověka, jestli se udrží nebo neudrží. Ale samozřejmě pády patří k výuce, ale i ke sportu a padají i mistři.
Chybami se člověk učí, zkrátka. Tak. Vy jste měla možnost, paní Godhardová, určitě sledovat vývoj koní, ať už ve Slatiňanech nebo předtím na Savrkách. Byli tam někteří koníci, o kterých tady hovořil třeba pan Zvěřina, ke kterým mohl jenom skutečně někdo? Nemohl si na ně sednout každý, protože zkrátka měli svou hlavu a byli takový přísní.
Já bych možná zmínila jiné místo. Takhle, oni ani nebyli přísní, ale spíš vyžadovali z hlediska svého původu takový individuální přístup. To byl jeden kůň v Chlumci nad Cidlinou, jmenoval se Grand, velice šikovný kůň. Dubuška Plupánová s ním jezdila také takovou westernovou drezuru. A on v původu měl achaltekince. A achaltekinští koně jsou velice zajímavý koně, pochází z Turkmenie, z Turkmenistánu a oni kdysi byli vlastně takovými partnery těch svých kočovných jezdců a ti jezdci byli dokonce takovými jako přepadávači karavan a podobně a ti koně s tím člověkem bojovali jako bojuje třeba pes, jako pomáhá bojovat teda tak vlastně i ten kůň a vytvořilo se tam velice takové silné pouto, jeden člověk, jeden kůň a oni to v sobě nesou dál, jsou to úžasní koně, jsou to nádherní koně, ale prostě je tam v nich zafixováno teda to, že by měli mít toho jednoho pána a takže třeba takový kůň není vhodný pro jezdecké oddíly, protože prostě když se mu tam střídají různí lidé, tak on to i těžce nese. A právě ten Grant tak byl takový kůň, že on neublížil, on byl mazlíček, on byl úžasný, ale na hřbetě mu většinou seděla Libuška Pulpánová a výjimečně někdo jiný.
A když hovoříme o těch jednotlivých plemenech, jsou některá plemena, která jsou opravdu velmi dobrá pro začátečníky, pro to učení. My jsme tady už o tom mluvili během těch dvou let, ale přece jenom zopakujme si to, jak to vidíte.
Tak samozřejmě ono to není úplně o plemeni, ale o povaze toho koně, protože tak jako lidé mají povahy, tak i koně mají své povahy. Někteří koně jsou flegmatičtí, někteří jsou v podstatě...
Cholerici.
Takže záleží hodně na té povaze. V podstatě v zásadě pro začínajícího jezdce je nejlepší, když má zkušeného koně. To znamená koně, který umí jezdit už. On je takovým profesorem tomu svému začínajícímu jezdci a ten jezdec v podstatě na začátku má víc starostí sám se sebou, ale ten kůň to za něj zařídí, protože už to umí. A další takovou druhou možností je docela zajímavou, která se tady za posledních zhruba 10, 12, 15 let prosadila, aby děti začínaly na koních, kterým odpovídají výšku a to jsou poníci. Takže i tenhle ten ponysport se hodně rozvinul, myslím si, že zakotvil, že má velký oprávnění a naprostá většina dnešních špičkových jezdců, kteří jsou v té kategorii mladí jezdci nebo řekněme 20. Tak naprostá většina z nich začínala na pony. I se tím podařilo snížit v podstatě věkovou hranici pro sport, kdy na velkých koních je od 12 let a na poninkách je od 8. Takže ty děti mají šanci začít dřív podstatně.
No ani ty pády pak nejsou tak nebezpečné s poníkem, nebo ne?
To úplně tak neplatí. Možná se někdy padá lepší z většího koně než těch poníků a ty poníci, s nimi je někdy problém, tam je potřeba vybrat, oni jsou někdy tvrdohlaví a pokud není někdo v tom oddíle nebo v té stáji, kdo ze zkušených jezdců, který tou postavou pasuje na toho poníka, který ho občas přijezdí a srovná, tak aby věděl, co má dělat, tak pak s tím poníkem samozřejmě může být problém. Hmm.
Tak teď si chvíli opět odpočineme, já si budu pohladit kočičku a potom budeme pokračovat dále. Ještě jsme se nedostali k těm jednotlivým disciplínám, začneme drezurou a od ní se odpíchneme dál.
Máme hosty.
Povídáme si tady o koních a o jezdeckém sportu. A pan inženýr Vladimír Zvěřina řekl naprosto správně, že bychom měli umět rozlišovat, co to je jezdecký sport a dostihový sport, protože mnoho laiků si řekne, no, koně, dostihy, Velká Pardubická. Tak nám to vysvětlete, rozdělte, abychom v tom měli jasno.
Máte naprostou pravdu, většina lidí má dneska spojený jezdecký sport mylně s dostihama. Dostihy je sportovně svět sám pro sebe, dostihový sport v České republice řídí Jockey klub, kdežto pokud se týká jezdeckého sportu, tak ten patří do gesce České jezdecké federace. Jezdecký sport má řadu disciplín, skoky, drezuru, všestrannost, spřežení, voltiž, reining, vytrvalost, parajezdectví. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. A všechny tyto disciplíny patří vlastně do gesce České jezdecké federace, která se stará o to, aby ten sport organizuje tady.
Mm-hmm. Tak je to prostě taková samostatná jednotka. No a potom ten dostihový sport, to už zase mají na starost
jiní lidé. To je jiná jednotka.
A tak dále, tak. To jsou ti žokejové. A všechno kolem toho.
Ano.
My se věnujeme právě tomu jezdectví, protože o něm se tolik nehovoří, přitom tady má obrovskou tradici ve východních Čechách a máme tady i úspěšné lidi, kteří se tím zabývají, že?
Určitě celou řadu. Říká se, že Pardubicko je hypologické srdce republiky. Je z hlediska třeba počtu a jezdců, počtu koní, je východočeská oblast, tak na druhém, třetím místě v republice nejsilnější je střední středočeská oblast a severomoravská. A máme tady celou řadu jezdců, třeba jediný náš současný olympionik, pan Hatla, pochází taky z východních Čech. Východní Čechy se pravidelně umístují na stupních vítězů na mistrovstvích republiky, mají své zástupce na mistrovství Evropy. Myslím si, že dosahují velmi dobrých sportovních výsledků.
A každý ten jezdec se věnuje jedné disciplíně, nebo mohou být některé z nich i spojeny? Když tady hovoříme tedy o těch jednotlivých, jsou to skoky, drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, reining, vytrvalost a parajezdectví.
Jsou disciplíny, které se spojují. Samozřejmě někteří jezdci se specializují a věnují se jenom jedné disciplině, ale řada těch jezdců, zvlášť na těch nižších úrovních, se věnuje několika disciplínám, převážně dvěma, snad s výjimkou spřežení, i když tam to taky není úplně pravda, protože i ti koně, kteří jezdí ve spřežení, musí být přijížděni, to znamená, někdo na nich odvádí drezurní práci.
Aha, čili základem je drezura, to jsem pochopila dobře.
Základem je drezura, nebo zjednodušeně řekněme přijezděnost, poslušnost toho koně, prostupnost toho koně, tak aby s tím jezdcem byl ochoten spolupracovat.
A co všechno to obnáší? Tam jsou speciální povely, které ten kůň s jezdcem musí zvládnout dohromady, musí si rozumět.
Je to tak, ale jak jsem tady už říkal, ty povely se nedávají hlasem, ale dávají se sedem tělem.
Pohybem
toho těla. A není to úplně jednoduchá věc, trošku to bolí, je to hodně dřiny. Mm-hmm. Nemyslím jako pády, ale spíš opravdu je to fyzicky náročné, když vidíte jezdce, nebo dneska většinou jezdkyni na drezůře, tak se vám zdá, že to je samo, že ten člověk tam vůbec nic nedělá, ale opravdu je to docela značná vyžadujete značnou fyzickou kondici.
A poznají to jenom ti, co tomu rozumí, zkrátka.
Ano. Na druhou stranu, potom, když už ten kůň a ten jezdec to umí, tak už to samozřejmě tolik nebolí. Není to o znásilnění koně, je to spíš o tom nalezení toho vzájemného souladu.
Vani Godhardová, zkuste ženskýma očima mě to vysvětlit a i našim posluchačům pochopitelně, jak to vypadá, když se soutěží v drezuře na závodech.
Tak jenom, abychom to i rámcovi tak jako viděli. Tak drezura se jezdí na drezurním obdélníku, takže to určené místo přesně. Ten drezurní obdélník mívá z pravidla rozměry 20x60 metrů, eventuálně někdy může být menší. No a když by se tam viděli teda drezurního jezdce, tak by měl být, pokud to jsou nižší soutěže, oblečen teda v běžném jezdeckém oblečení, to znamená, že bude mít nějakou jezdeckou přilbu, bude mít jezdecké sako, rajtky, bílé, dámy mohou mít i béžové.
A no, tak to je dané takhle.
Ano, to je přesně všechno napsáno. A samozřejmě k tomu také jezdecké boty. No a pokud by to byla ta drezura na vyšší úrovni, tak by to bylo už oblečení trošku jiné. Jezdec by tam měl cylindr a také frak. To už zase vypadá teda velice elegantně, velice pěkně. Takže ono je to vlastně o takové pak harmonii v té, po té stránce vizuální, samozřejmě, a i po té stránce takové bych řekla, samozřejmě sportovní teda, logicky, a ona možná drezura, ono by to bylo hezké, kdyby se drezura jmenovala harmonie, protože o to tam skutečně jde, aby tam byl ten soulad, to souznění jezdce s koněm. A jak povídal pan inženýr, tak skutečně jde o to, aby to vypadalo hezky, elegantně a ty pohyby, které pak ten kůň, nebo ty cviky, které dělá, tak aby vlastně vůbec nebylo vidět, jaké pomůcky se dávají. Jo, takže to o tom je taky takový ten...
Že by to mělo být nenápadné.
Nenápadné. Samozřejmě, že zkušené oko to vidí, jak tam ta pobídka přijde, ale oko laika žasne nad tím, jak ten kůň s tím jezdcem krásně teda jdou.
Jak to dělají.
No a já bych jenom ještě k tomu doplnila takovou věc, že my jsme tady v naší České republice nebo Československé republice byli v drezuře velmi úspěšní v období první republiky. Ono vůbec to období první republiky, kterému se pak ještě v budoucnu můžeme samozřejmě vrátit, tak bylo pro jezdecký sport velice dobré období a třeba na olympijských hrách v roce 1924 a 28, tak jezdec Emanuel Thiel obsadil nejdříve šesté a potom páté místo. Takže to bylo opravdu úžasné umístění. Bohužel se to už pak nikdy nezopakovalo s nikým a až se dostaneme ke skokovým soutěžím, tak tam určitě zmíníme našeho nejlepšího skokového jezdce.
A ještě k té historii tady. U těch jednotlivých disciplín je některá z těch disciplín velmi stará, má svoji obrovskou tradici, když už jste hovořila o drezuře a těch cylindrech.
No, ono, ten současný jezdecký sport, tak se traduje, že začal v roce 1864 v Irsku, v Dublinu, kde se tenkrát konaly výkonnostní zkoušky pro koně na parforzní hony. A tenkrát se hodnotil skok do dálky a do výšky. A to se bere jako vůbec taková první soutěž. Pak se začalo teda soutěžit hlavně ve skákání do výšky, ve Francii hodně. A vůbec ta druhá polovina 19. století dala základ současnému jezdeckému sportu.
Tak jsme opět o chlup moudřejší.
Máme hosty.
S Lenkou Godhardovou a Vladimírem Zvěřinou tady diskutujeme o koních především a o jezdectví, o jezdeckém sportu a stále jsme ještě u té drezury, ale pokročíme o kousek dále. Jenom než pohovoří pan inženýr, tak bych vás poprosila, mě to velmi zaujalo, paní Godhardová, vy jste říkala, že učíte tři základní věci vaše studenty.
Mimo jiné.
No, samozřejmě mimo jiné, co ale musí vědět i o půlnoci, když byste je vzbudila. Co to je?
To je pravda, studenty, které učím a jedno teda kde. Tak v podstatě jim říkám, že musí vědět, kde byl založen Kladrubský hřebčín, což je teda v roce 1579, kdy byla založena Velká Pardubická, což je teda v roce 1874, no a kdo kdy teda získal zlatou olympijskou medaili ve skákání. No a to je samozřejmě František Ventura s koněm Elliot na olympijských hrách v roce 1928 v Amsterdamu.
Tak já jsem si to tyhle to počty honem napsala, abych měla u vás oko příště, až přijdete. Ale když už jsme u těch skoků, je to disciplína oblíbená, pane Zvěřino? No,
skok je úplně nejoblíbenější disciplína. Řekl bych, že možná 80%, 75-80% jezdců preferuje právě skokový sport. samozřejmě všichni musí absolvovat ty základy a všechny ty koně musí mít základní drezurní návyky, aby byli poslušní, aby nezlobili na těch skocích, aby takzvaně nevybočovali, nestavěli a aby tu trať toho parkouru absolvovali bez, pokud možno bez trestných bodů.
Je to ale úplně něco jiného, než opět skákání na dostizích, tak v čem je to jiné, jak to tady vypadá?
Je to samozřejmě úplně jiné. Skákání na dostizích je v podstatě ve volném terénu. Tady je jasně daný prostor, na kterém se ty závody konají. Překážky jsou schoditelné. Jsou zhruba dva typy překážek, výškové a šířkové. No, ale jsou i výškošířkové překážky samozřejmě. A je pevně daný kurz, který podle pravidel musí být půl hodiny dopředu vyvěšen plánek. Ty jezdci mají možnost si ten kurz prohlédnout a po zahájení soutěže ho v podstatě absolvují.
Ale nevědí to předtím, jak to přesně bude, ty skoky, nebo nemohou si to nastudovat?
Podle pravidel jezdeckého sportu ten plánek je vyvěšen půl hodiny před zahájením soutěže. Ono je to totiž tak, že ten kurz, samozřejmě pokud někdo absolvuje těch soutěží za den hodně, tak je to náročné, ale pokud absolvuje jeden kurz, tak je to řekněme 8 až 12 skoků a to se dá zapamatovat, ale samozřejmě dá se tam i zabloudit. Tam je to daný tak, že v podstatě daný ty překážky jsou i očíslované, takže když ten člověk umí číst a aspoň trošičku si to předtím prošel, udělal si prohlídku toho parkouru, která není povinná, ale je doporučovaná, tak se ten kurz naučí.
No, ale kdo je zmatkář, tak má smůlu. Paní Godádová, k tomu chtěla ještě dodat.
Drobnostku. Ano, ano. Přesně tak to je, že teda skutečně jezdci to mají poměrně náročné, že se prostě musí předtím naučit ten parkour, jak je. No, ale jsou také výjimky. Jsou výjimky ve světě. Například je v Německu hamburské skokové derby. A to je od roku 1920 stejné. Takže lidé vlastně od té doby, kdy to začalo, prostě vědí, co je čeká, vidí přesně, co je čeká a bylo to postavené tak úžasně, že se to prostě do dnešních dnů víceméně teda nezměnilo.
A je to atraktivní pro diváky právě tyto soutěže, skoky?
Tak samozřejmě tam záleží na tom, o jakou úroveň té soutěže se jedná. U těch nižších soutěží, kde většinou startuje hodně koní, tak si myslím, že pro obyčejného člověka po čase ta atraktivita klesá, ale pokud jsou to soutěže úrovně S, možná spíš ST výš, tak už je to zajímavý, určitě. Je to i dramatický a je to velice pěkná podívaná.
A cílem každého toho jezdce je, aby zvládnul všechny ty překážky a pak se hodnotí elegance, jak to přeskočí, nebo co se na tom hodnotí?
No, eleganci hodnotí diváci, ne rozhodčí.
Ano.
A i když ty rozhodčí někdy taky komentují, ale v podstatě úkolem té dvojice, protože je to, není to věc buď jenom koně nebo jenom jezdce, je to v podstatě záležitost té dvojice, tak je překonat všechny překážky ve správném pořadí a pokud možno bez schození té bariéry, toho bydla, jak se tomu taky říká, protože nebo bez zastavení před tou překážkou nebo vybočení, protože za každou takovouhle neposlušnost nebo schození dostává trestné body.
A když se mu to všechno povede?
Když se mu to všechno povede, tak je mu zaznamenán čas a je zase několik typů těch parkourových soutěží, ale obecně se dá říct, že kdo má nejrychlejší čas a je bez trestných bodů, tak je vítěz.
O které další té jezdecké disciplíně byste se rádi zmínili, která je taková zajímavá?
Já musím říct, že mojí srdeční záležitostí je asi všestrannost. Je to nejkomplexnější jezdecká disciplína. Skládá se v podstatě ze tří disciplín. No, můžeme říct i ze čtyřech, protože správně.
Klasicky,
je to třídenní soutěž, což je náročný pro koně, jezdce.
Ubytování a tak dále, všecko. Na organizace.
Ano, na tohleto všecko, na tu logistiku, zabezpečení. Začíná se první den drezurou, druhý den, pokud je to komplexní soutěž, tak ten jezdec absolvuje klusovku, potom steeplechase, pak zase klusovku a pak cross country a poslední den absolvuje parkour. Dneska ale už takhle úplné soutěže se prakticky nejezdí. bývají zkrácené, takže se jde drezura, jde se cross a jde se parkour, pokud je to třídenní. Uh-huh. A pokud je to dvoudenní, tak to většinou bývá tak, že se jde drezura skoky v jeden den a druhý den se jde cross.
A ten cross to je co?
Cross je v podstatě jízda volným terénem přes pevné překážky. Tam je to hodně podobné těm dostihům, akorát s tím rozdílem, že startuje vždycky samotný jezdec v nějakém časovém intervalu, typicky 3, 4 až 5 minut po sobě, tak aby na té trati byly maximálně 2 jezdci, protože kdyby, nedej bože, došlo k nějaké kolizi nebo k něčemu, aby nedocházelo mm-hmm. potom poškození té sportovní úrovně, aby ta věc se dala vyřešit, nebo když se poboří ta překážka, aby se dala spravit a aby ty ostatní nebyly poškozeni.
No, vy jste, pane Zvěřino, byl také někdy tím jezdcem, který soutěžil v takových soutěžích?
Já koně vlastním, chodím jezdit, ale já jsem nesportoval nikdy. Mým sportem bylo běžecké lyžování. Já jsem se dostal k tomu, jak jsem tady, myslím, už říkal, přes děti, takže já sám jsem nesportoval.
Přes dcery. Mm-hmm. Mm. Ale dokážete to ohodnotit a i v té komisi byste občas sedíte, nebo byste si dokázal představit, že byste to dokázal zhodnotit?
Jsem skokový rozhodčí.
No tak výborně, to jsem chtěla slyšet. A vy, paní Godardová, no, já bych zkusila spíš... jste si to někdy?
No samozřejmě, že jezdím na koni, nebo jezdila jsem na koni hodně. A náš trenér, vlastně můj první trenér Jiří Kornelík, tak byl právě velice úspěšným jezdcem ve všestrannosti, takže speciálně k téhle disciplíně mám také, bych řekla, srdeční vztah a vlastně už na konci 70. let, tak jsme jezdívávali do Humpolce na Zlatou Podkovu, která teda pro tuto disciplínu byla vlastně tenkrát téměř důležitější než mistrovství republiky. No. Hmm.
Tak. Za chvíli už se budeme loučit, ještě třeba nějakou pozvánku můžeme nabídnout, no jo, uteklo to.
Máme hosty.
Máme poslední maximálně 2 minuty a než se rozloučím s dnešními velmi milými hosty, paní inženýrkou Lenkou Godhardovou a panem inženýrem Vladimírem Zvěřinou, tak bychom mohli pozvat a chviličku jenom promluvit o dostihovém závodišti tady v Pardubicích. Teď je to propírané ze všech stran v médiích. Pro vás je to také jistě srdeční záležitost.
Já myslím, že dostihové závodiště v Pardubicích nemůže nechat chladného žádného člověka, který má rád koně. Můžu zodpovědně říct, že celá koňacká veřejnost uvítala otevření závodiště zhruba před 8-10 lety i pro jezdecký sport, nejenom pro dostihy. Myslíme si, že to závodiště je k tomu jako stvořené. Pořádala se tady za posledních 8 let řada významných akcí, mimo jiné 3 mistrovství Evropy, olympijská kvalifikace a já bych měl 2 pozvánky, jednu tady do Pardubic a jednu do Hradce. Začátkem dubna se tady koná předkolo Zlaté Podkovy ve všestrannosti. Potom v srpnu jsou tady mezinárodní závody a v létě v Hradci jsou, loni to byly jediné mezinárodní skokové závody v Hradci. Mm-hmm. Tak to jsou takové 2 pozvánky, na které bych chtěl ty lidi, 2 akce, na které bych chtěl ty lidi pozvat.
Když už jsme se tady o tom povídali, tak aby to mohli vidět naživo, protože je to atraktivní pro diváky. A najdeme více na vašich stránkách webových, to bychom mohli.
Určitě ještě. Česká jezdecká federace jako taková má své stránky a i východočeská oblast má své stránky. Je to VCO jako východočeská oblast, pomlčka CJF jako Česká jezdecká federace.cz, samozřejmě na začátku jsou 3W, anebo jednoduše se na ně dá prokliknout přes web České jezdecké federace. Tam je to jednoduché cjf.cz.
Cjf, Česká jezdecká federace. Další pozvánky asi až příště, protože za 2,5 minuty už bude 11 a my si také s paní Godhardovou budeme povídat o spřežení, protože to je zase její nejoblíbenější disciplína, tak abychom o to nepřišli.
Tak jenom vteřinku, teďko v sobotu 29. tak jsou právě závody spřežení, jsou v Hradišťku, u Sadské, v hale, čili halové závody, velmi oblíbené, tak srdečně tam zvu a jinak teda další věci si necháme na příště.
Dobře, moc vám děkuji za návštěvu a nashledanou.
Také děkujeme a ještě se připojuje samozřejmě o rodování za Pardubickou dostihovou dráhu.